Քննադատը շտապեց սրամիտ մի խոսքով վերջ դնել այդ տախտկալի վեճին, երբ Քրիստոֆը զարմանքով նկատել էր, որ խոսակիցը նրա ասացներից ոչինչ չի հասկանում. Եվ ահա կարծիք կազմվեց պեդանտ և հետամնաց գերմանացու մասին, իսկ նրա երաժշտությունն առանց ճանաչվելու ատելի համարվեց. Բայց ծաղրական աչքերով, կոմիկական կողմն անմիջապես բռնող այդ 30-ին մոտ երիտասարդների ուշադրությունը դարձավ այդ տարօրինակ անձնավորության վրա, որը ձախլիկ և կատաղի շարժումներով թափահարում էր նիհար բազուկները և խոշոր ձեռքերը, և մոլեգին հայացքներ էր նետում, սուր ձայնով բղավելով. Սիլվենկոնը ձեռնարկել էր կոմեդիա ցուցադրել, որի գործող անձինք իր բարեկամներն էին. Խոսակցությունը վերջնականապես շեղվեց գրականությունից և անցավ կանանց. Ճիշտն ասած, դրանք միևնույն սյուժեի երկու երեսներն էին, որովհետև նրանց գրականությունը զբաղվում էր կանանցով, իսկ նրանց կանայք գրականությամբ, քանի որ վերջինները սկսված էին գրականությանը և պատկանում էին գրողներին. Խոսք բացվեց մի պատվավոր, Փարիզյան աշխարհում ճանաչված տիկնոջ մասին, որը ասում էին, սիրեկանին ամուսնացրել էր իր աղջկա հետ, որպեսի կարողանա նրան ավելի լավ պահել իր համար. Քրիստոֆը շարժվում էր իր աթոռի վրա և դեմքը զզվանքով ծամածռում. Կոնը նկատեց այդ, և իր հարևանին արմունկով բոթելով, նկատել տվեց, որ այդ պատմությունը, ըստ երևույթին, խիստ հուզում է գերմանացուն, որն անշուշտ այրվում է այդ տիկնոջ հետ ծանոթանալու ցանկությամբ. Քրիստոֆը կարմրեց, թոթովեց. Հետո վերջապես զայրույթով ասաց, որ այդպիսի կանանց հարկավոր է մտրակահարել. Այդ առաջարկն ընդունվեց հոմերական ծիծաղի պորտկումով. Եվ Սիլվենկոնը մեղրածոր տոնով բողոքեց, թե չպետք է խփել կանանց, նույնիսկ ծաղիկով, և այլն, և այլն. Քրիստոֆը պատասխանեց, թե այդ տիպի մի կին ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ էկ շուն. Իսկ անառակ շների համար մեկ ճար կա, մտրակը. Բարձրաձայն բողոքեցին. Քրիստոֆն ասաց, որ նրանց կնահաճությունը, կեղծավորությունը. Եվ նրանք են ամենից քիչ հարգում կանանց, ովքեր ամենից ավելի շատ են խոսում նրանց հարգելու մասին. Եվ զայրացավ նման խայտառակ պատմությունների համար. Նրան առարկեցին, թե այդտեղ ոչ մի խայտառակություն չկա. Շատ բնական բան է. Եվ բոլորն էլ միաձայն այդ պատմության հերոսուհուն հայտարարեցին ոչ միայն սքանչելի կին, այլև իսկական կին. Գերմանասին բողոքեց. Սիլվերկոնը նրան խորամանկաբար հարց տվեց, թե ինչպես պետք է լինի նրա երևակայած կինը. Քրիստոֆը զգաց, որ որոգայթ են լարում իր դեմ, բայց և այնպես գլխովին առաջ նետվեց, զայրալից և լիովին վստահ իր համոզմունքներին. Նա սկսեց այդ ծաղրող փարիսցիներին բացատրել սիրո մասին իր ունեցած կարծիքը. Բարեր չէր գտնում, փնտրում էր դժվարությամբ. Ի վերջո հիշողության միջից որսալով անհեթեթ արտահայտություններ, հիմարությունները, որոնք ունկնդիրներին հրճվանք էին պատճառում. Բայց չէր շփոթվում. Սքանչելի լրջություն և հուզիչ անտարբերություն էր ցուցաբերում դեպի իր ծիծաղելի դրությունը, որովհետև չէր կարող չտեսնել, որ իր վրա ծիծաղում են անամոթաբար. Ի վերջո խճճվեց մի նախադասության մեջ. Չկարողացավ դուրս գալ. Բռունցքով խփեց սեղանին և լռեց. Փորձեցին նրան նորից վեճի մեջ քաշել, բայց նա հոնքերը խոժորեց և արմունկները սեղանին, ամոթահար և գրգռված, այլևս չշարժվեց. Մինչև ճաշի վերջը բերանը բաց չարավ, միայն ուտում և խմում էր. Խմում սաստիկ շատ. Ճիշտ հակառակը այդ ֆրանսիացիների, որոնք հազիվ էին շրթունքը դիպցնում իրենց բաժակներին. Հարևանն այդ խնդրում նրան քաջալերում էր չարամտորեն, և լցնում էր բաժակը, որը նա դատարկում էր առանց մտածելու. Բայց թեպետև վարժված չէր այդպիսի առատության, մանավանդ շաբաթներով կրած զրկանքներից հետո. Իրեն լավ պահեց և առիթ չտվեց ծիծաղելի տեսարանների, որպիսին սպասում էին մյուսները. միայն թե խորասուզված էր մտքերի մեջ։ Այլևս ուշադրություն չէին դարձնում նրան, կարծելով, թե գինուց թմրել է։ Բացի այն հոգտությունից, որ պատճառում էր նրան ֆրանսերեն խոսակցությանը հետևելը, նրան հոգտեցնում էր նաև այն, որ շարունակ խոսում էին գրականության, դերասանների, հեղինակների, հրատարակիչների, անդրկուլիսյան շաղակրատությունների և գրական անկողնախորշերի մասին, կարծես աշխարում այլ բան գոյություն չունենար։ Այդ բոլոր նոր դեմքերի և խոսակցական աղմուկի մեջ նրան չէր հաջողվում որևէ կերպար, որևէ միտք ամրացնել հիշողության մեջ։ Նրա տարտամ և ինքնասույս, կարճատես աչքերը դանդաղորեն դառնում էին սեղանի շուրջը, սևեռվում մարդկանց վրա, բայց կարծես առանց տեսնելու։ Այնուամենայնիվ, տեսնում էր նրանց և ավելի լավ, քան որևէ մեկը, սակայն առանց այդ գիտակցելու։ Նրա հայացքը նման չէր այդ փարիսցիների և այդ հրիաների հայացքին, որն առարկաներ ընկալում էր լոկ մանր բեկորներով, ասես կտուցի հարվածներով բաժան-բաժան անում և վարկենապես մանրում։ Նրա հայացքը, երկար, լռելիային գանվելով մարդկանց վրա, սպունգի պես ասես ծծում էր նրանց և իր հետ տանում։ Նրան թվում էր, թե ոչինչ չի տեսել և ոչինչ չի հիշում։ Երկար ժամանակ, ժամեր, հաճախ օրեր հետո միայն, երբ մենակ էր լինում և ներանձնանում, նկատում էր, որ այդ ամենը շատ լավ պահել է հիշողության մեջ։ Բայց այդ րոպեին նա նման էր մի դմբլո գերմանացու, որ փորն է տրզեցտում ուտելով և միայն մտածում է որևէ համեղ պատառ չկորցնելու մասին։ Եվ ոչինչ չէր ըմբռնում, եթե ոչ այն, որ սեղանակիցները իրար անուններով էին կանչում, և հարբացի համառությամբ իրեն հարց էր տալիս, թե ինչու այդ ֆրանսիացիներից շատեր նոտար անուններ ունեն. Ֆլամանդական, գերմանական, հրեական, լևանտական, անգլոիսպանո-ամերիկյան։ Նա չնկատեց, որ սեղանից ելնում են։ Մենակ նստած անրջում էր հռենոսյան բլուրների, մեծ անտառների, մշակված դաշտերի, ջրապտյա մարգագետինների, պառավ մայրիկի մասին։ Սրահի մյուս ծայրին կանգնած սեղանակիցներից մի քանիսը տակավին խոսում էին։ Մեծ մասը գնացել էր։ Վերջապես նա էլ որոշեց վեր կենալ, և ոչ ոքի չնայելով, գնաց վերցնելու դռան մոտ կախված վերարկուն և գլխարկը։ Ակնելով, ուզում էր գնալ առանց բարի գիշեր ասելու, երբ մի կիսաբաց դռնից ներս նայելով հարևան սենյակը, նկատեց մի առարկա, որը կախարդեց նրան։ Դա դաշնամուր էր։ Շաբաթներ շարունակ ոչ մի երաժշտական գործիքի ձեռք չէր տվել։ Ներս մտավ, սիրահարի պես շոյեց ստեղները, նստեց և առանց գլխարկ ու վերարկուն հանելու սկսեց նվագել։ Միանգամայն մոռացել էր, թե որտեղ է գտնվում։ Ամենևին չնկատեց, որ երկու հոգի կամացուկ ներս եկան նրան լսելու։ Մեկը Սիլվեն Կոնն էր, որ կրքոտաբար սիրում էր երաժշտությունը, թե ինչու աստված գիտե միայն, որովհետև ոչինչ չէր հասկանում, և հավասարապես սիրում էր և լավը, և վատը։ Մյուսը երաժշտական քննադատ Թեոֆիլ Գուժարն էր։ Վերջինս, այստեղ խնդիրն ավելի պարզ էր, ոչ հասկանում և ոչ էլ սիրում էր երաժշտությունը, բայց այդ ամենևին չէր խանգարում երաժշտության մասին խոսելու։ Ընդհակառակը, չկան ավելի ազատախոհ մարդիկ, քան նրանք, որոնք չգիտեն այն, ինչի մասին խոսում են, որովհետև նրանց համար մեկ է, այսինչ բանն ասել, թե այն ինչ։ Թեոֆիլ Գուժարը խոշոր էր, թիկնավետ և մկանուտ, ուներ սև մորուք, խիտ խոպոպներ, որ թափված էին անարտահայտիչ կնճիռներով ճակատի վրա։ Դեմքը քառակուսի էր, անկանոն գծերով, ասես փայտից շինված կոպիտ քանդակ լիներ։ Սրունքները կարճ էին, ձեռքերը կարճ, կուրծքը փափլիկ, մի խոսքով, փայտավաճառ կամ օվերնցի բեռնակիր։ Շարժու ձևերը վուլգար էին, խոսակցությունը ամբարտավան։ Նա երաժշտության բնագավառն էր եկել քաղաքականության բնագավառից, որն այդ ժամանակ Ֆրանսիայում առաջ գնալու միակ միջոցն էր։ Նա իր բախտը կապել էր համերկրացի մի մինիստրի բախտի հետ, գտնելով ինչ-որ անորոշ ազգակցական և խնամիական կապեր։ Ինչպես ասում են, այնքան էր նրան ազգական, որքան մեր դեղագործի ապորինի զավակը։ Բայց մինիստրները հավերժական չեն։ Երբ նրա մինիստրը ընկղմվելու վրա էր, Թեոֆիլ Գուժառը հեռացել էր նավից, վերցնելով այն ամենը, ինչ կարողացել էր, մանավանդ պատվանշանները, որովհետև սիրում էր փառքը։ Քաղաքականությունից հոգնած, ուր մի քանի ժամանակից ի վեր իր հովանավորողի հաշվին և նույնիսկ իր հաշվին սկսել էր բավական ուժեղ հարվածներ ստանալ, փոթորիկներից հեռու այնպիսի հանգստավայր էր փնտրել, ուր կարողանար ուրիշներին ձանձրացնել առանց անձամբ ձանձրանալու։ Քննադատությունը միանգամայն հարմար էր։ Հենց այդ ժամանակ էլ երաժշտական քննադատի ազատ տեղ կար Փարիզյան մեծ թերթերից մեկում։ Այդ պաշտոնը առաջ զբաղեցնում էր մի տաղանդավոր երիտասարդ կոմպոզիտոր։ Նրան պաշտոնից հանել էին, որովհետև համառորեն ասում էր այն ամենը, ինչ մտածում էր երաժշտական երկերի և նրանց հեղինակների մասին։ Գուժառը երբեք երաժշտությամբ չէր զբաղվել և ոչինչ չգիտեր, ուստի և նրան ընտրեցին առանց վարանելու։ Խմբագրությունում բանիմաց մարդկանցից ձանձրացել էին։ Գուժառից առնվազն վախենալու ոչինչ չկար։ Նա չուներ իր կարծիքին հետևելու ծիծաղելի սկզբունքը։ Միշտ խմբագրության տրամադրությանն էր հետևում և պատրաստ էր թե հայհոյել և թե գովել։ Նրա երաժշտագետ չլինելը երկրորդական բան էր։ Ֆրանսիայում ամեն մարդ բավականաչափ գիտե երաժշտություն։ Գուժառը շուտով ձեռք բերեց անհրաժեշտ գիտելիքները։ Դրա միջոցը պարզ էր։ Համերգների ժամանակ աշխատում էր ընկնել որևէ լավ երաժշտագետի, եթե հնարավոր է կոմպոզիտորի կողքը, և նրա կարծիքն իմանալ կատարվող ստեղծագործությունների մասին։ Մի քանի ամիս այդ եղանակով աշակերտություն անելուց հետո արդեն գիտեր այդ արհեստը։ Թռչնիկը փետրավորվել էր, կարող էր թռչել։ Ճիշտն ասած, դա արծվի թռիչք չէր։ Եվ աստված գիտե, թե Գուժառն ինչպիսի հիմարություններ էր հեղինակավոր տոնով բաց թողնում իր թերթում։ Լսում և կարդում էր խառնի խուռն։ Ամեն ինչ մշուշվում էր նրա թանձրամիտ ուղեղում, և ամբարտավան կերպով դաս էր տալիս ուրիշներին։ Գրում էր սեթևետ ոճով, բառախաղերով զարդարված և հագեցած մարտնչող պեդանտիզմով։ Դպրոցական դասյարակի մտածելակերպ ուներ։ Երբեմն հեռվից հեռու անողոք հակահարվածներ էր ստանում։ Այդ դեպքերում սսկվում էր և պատասխանելուց զգուշանում։ Միաժամանակ թե մեծ խորամանկ էր և թե կոպիտ անձնավորություն։ Հանդուգն կամ տափակ, նայած հանգամանքներին։ Սողում էր մեծ արվեստագետների առջև, եթե միայն նրանք դիրքի տեր էին կամ պաշտոնական փառք էին վայելում։ Դա միակ միջոցն էր, որով նա վստահաբար գնահատում էր երաժշտագետի արժանիքը։ Մնացածների հետ առհամարաբար էր վարվում և շահագործում էր քաղցածներին։ Մի խոսքով, հիմար չէր։ Չնայած ձեռք բերած հեղինակությանն ու վարկին, իր սրտի խորքում զգում էր, որ երաժշտությունից ոչինչ չգիտե, և գիտակցում էր, որ Քրիստոֆը շատ լավ գիտե։ Ոչ մի դեպքում այդ չէր ասի իհարկե, բայց դա նրան հարգանք չէր ներշնչում Քրիստոֆի նկատմամբ։ Եվ այժմ լսում էր Քրիստոֆի նվագը և աշխատում հասկանալ, ինքն իր մեջ խորասուզված։ Նրա գլխում ոչ մի միտք չկար։ Ոչինչ չէր հասկանում նոտաների այդ աղջամուղջից։ Բայց գիտակ մարդու պես օրորում էր գլուխը, իր հավանության նշանները չափակցելով Սիլվեն Կոնի աչքով անելու հետ։ Կոնի, որ նահագին չիք էր թափում հանգիստ մնալու համար։ Վերջապես Քրիստոֆը, որի գիտակցությունը քիչ-քիչ տեղն էր գալիս գինու և երաժշտության մշուշից, աղոտ կերպով զգաց իր ետևում տեղի ունեցող այդ մնչկատակը և շուրգալով տեսավ արվեստի այդ երկրպագուներին։ Վերջիններս իսկույն նետվեցին դեպի նա և եռանդով ցնցեցին նրա ձեռքերը։ Սիլվեն Կոնը ճղավում էր, թե նրա նվագն աստվածային էր, թե նրա ձախ ձեռքը Ռուբինշտեյնինն է, իսկ աջը Պադերևսկունը։ Գուցե և ընդհակառակը։ Երկուսը միաձայն հայտարարեցին, որ այդպիսի տաղանդը չպետք է թաքնված մնա, և պարտավորություն վերցրին նրա մասին հայտնել աշխարհին։ Որպես սկիզբ, երկուսն էլ հույս ունեին, որ նրանից իրենք կքաղեին ամբողջ հնարավոր պատիվն ու օգուտը։